Historie českého zločinu.
Příběh 16. Špatnej vrah.
Komentuje Patrik Keller, Policie České republiky v Nepomuku.
Policejní archív není jenom halda papírů a fotek. Archív je i sbírka dramat a příběhů. Některé šalony jsou pro mě jen případy. Vloupání, podvody, znásilnění i vraždy. Člověk to většinou bere věcně.
Zdravím.
Vašku, prosím tě, potřeboval bych spis TK římská 4, 3, 5, 3 a 4. Je to hodně starý, ale šéf se tam chce na něco podívat.
Jasně, ale to bude asi v depozitu mimo budovu. Spěcháš na to?
Stačí zítra.
Spolehni se, bude to tu.
Díky, stavím se.
Chodím do archívu už jen občas vypomáhat, protože mám dávno odsloužíno. Ale jsem rád, že mě tu kluci policajtský ještě potřebujou. Dobře vědí, že v těch starých spisech se málo kdo vyzná. Ale co je zvláštní, některé případy mě vtáhnou zpátky do doby, kdy se staly. Nejde většinou o nic velkého, ale když si čtu po letech v protokolech, jsem znovu tam. Jako například tady. No jo, to bylo v 53.
Hele, kámo, jak se dostanu do statku?
Spis PT 261/53.
Co si víš? Tak kde je ten statek?
Ten spis byl založen kvůli němu. Honza Vlk.
Bylo mu tehdy stejně jako mě 18. Měl na sobě špinavý montérky a na hlavě rádiovku. Přišel k nám do Blovic v půlce prosince 1953 z věznice na Borech. Pěšky, protože neměl na autobus. Ani ve snu mě nenapadlo, že právě tenhle kluk, který byl přidělen na statek jako pomocný krmič, se postará o 2 měsíce později o malér, o jakým se bude ve vsi mluvit ještě roky. Ale do té doby jsme v něm, my kluci, viděli světáka, který má za sebou ve svých 18 víc než 50-letý chlap.
No a tehdy mi úřadové určili, že budu dělat horníka. A hotovo. Jednou mě poslali z kanclu dolů s nějakýma papírama na národní výbor. No, tak jsem si půjčil motorku a jel jsem. Nádhera. Jenže jsem to nějak nezvlád a rozflákal jsem se v první zatáčce. Já byl jenom trochu zedřenej, ale mašina ta byla totálně v háji. A už to jelo. Že jsem tu motorku ukradl, že jsem řídil bez papíru. No a na rovinu jsem těm fízlům řekl, že jsem ve stavu pod napilím, tudíž je to všechno moje vina. Dali mi 6 měsíců a ještě před 2 týdnama jsem seděl jako mukl na Borech. No a tam mi potom půl roce nařídili, že budu dělat tady ve statku jako krmič krav a prasat. A tak jsem tady, pánové. Jenda Vlk v plný kráse.
Na zdraví. Celý spis vlastně obsahuje selhání člověka, potažmo rodinné výchovy, neboť pachatel Jan Vlk byl již po 3 měsících od narození dán do sirotčince, kde byl vychován po dobu 4 let. Po 4 letech se ho ujal sedlák Martin Marcinek, který jej vychovával na statku a ve své podstatě v něm viděl schopnou pracovní sílu. To se podepsalo i na Vlkově výchově, neboť Vlk neuměl pořádně číst ani psát a i těch 6 písmen jeho podpis mu dalo evidentně zabrat. Vlk nebyl schopen podřídit se autoritě, takže podle tehdejší protokolu byl zaostalý, neukázněný a i díky tomu byla jeho trestní minulost bohatá. Od 17 let pravidelně páchal trestnou činnost, to znamená krádež několika motocyklů, rozkrádání veřejného majetku, držení střelné zbraně a spolupachatelství při krádeži jízdního kola. Tehdy byl dán do výchovného ústavu, odsud uprchl a pokračoval v trestné činnosti. Naposledy byl trestán v roce 1953, kdy strávil 6 měsíců v borské věznici v Plzni.
Hnusná práce, ale furt lepší než kriminál.
Ty nemáš rád zvířátka, Honzo?
Ale mám, Tončo. Stejně nic jiného dělat neumím.
Ale zdá se, že ti to ve stáji jde. Já dělám úkrav už od 16.
Já makal do 15 u Marcinka na statku. To je ten, co si mě k sobě vzal. Už od 9 jsem musel ráno v 6 do stáje. Byl na mě jak na psa. Ale utíkal jsem mu už od 12.
Taky jsi to neměl lehký.
Hele, já nesnáším, když mi někdo lituje, Tončo, jo? To teda ne.
Tak promiň.
Já umím být ostrej. Vidí to i ty SMBáci, když jsem jim ještě na Slovensku zastřelil na cvičáku Čokla. Poslali ho jednou za mnou, když jsem nespál ukradených krámů z jednoho baráku. Ta bestie se na mě vrhla a zakousla se mi do nohy.
Fakt jo?
Druhý den bylo po ní. Dostal jsem za to sice 3 měsíce v lochu, ale nelitoval jsem.
Ty jo.
Jan Vlk pracoval na statku několik dní a pak přišel osudný 21. prosinec. Potkali jsme se, když jsem přijel ze školy z Plzně a šel od zastávky autobusu domů. Ptal jsem se ho, kam jde, ale vztekle mi odseknul...
Hele, starej se o sebe, mazánku, jo.
Netušil jsem tehdy, na co se chystá, ale podle výpovědi tady v tom šanonu byl už v tu chvíli rozhodnutý vraždit. Má jeho obličej z toho dne nikdy nezapomenu. Tady je psychiatrický posudek. Jan Vlk byl vyšetřen po stránce duševní a lze konstatovat značné snížení rozumových schopností a absenci citových schopností. Za své činy je však plně odpovědný. A jak byl Honza jednoduchý, tak se toho dne předpolednem snadno a rychle rozhodl, že bude zabíjet. Podle protokolu měl, už když jsem ho potkal, v kapse kalhot kladivo, vražedný nástroj. Zpráva, co se stalo, se roznesla po Hradišti a Blovicích kolem 5:00 odpoledne. U nás zaklepala na okno Tonča Skalíková ze statku.
Ježíš Maria, slyšeli jste to? V hospodě někdo zabil Anču Čápovou.
Když čtu protokoly z výslechů, vybavuju si ty lidi, jejich obličeje i hlasy. Hodně z nich jsem znal, SMBáky, ženský ze statku i chuděru zabitou hostinskou Anču Čápovou, kterou tu měli všichni rádi. Za Honzou Vlkem šli skoro najisto. Někdo ho totiž viděl v 2:30 vcházet do hospody. No a o 30 minut později tam šel i Pepa Ernest se 2 dalšíma chlapama. Měli tam postavit jeviště na večerní kulturní představení.
No, už bylo chvilku 2:30, ale koukáme, že má Čápová zataženou záclonu na okně a že dveře do hospody jsou zavřeny. Tak jsme šli za den přesat. V tu chvíli v Blovicích zase nešla elektrika a v chodbě i hospodské místnosti bylo šero. Zašli jsme až k výčepnímu pultu a tam jsem zakopl o nějaký předmět, tak jsem zapálil sirku a zjistil jsem, že je to kladivo, celý zakrvácený. Pak koukáme, že u kamen leží nějaký ubrus. Tak jsem zapálil další sirku, najednou vidím, že tam leží mrtvá Čápová na uhláku a má rozbitou hlavu. Byla přikrytá ubrusem. Tak jsem běžel na veřejnou bezpečnost.
Honza Vlk byl v Hradišti 2 dny, ale málo kdo ho měl rád. Hrál si na statku i v hospodě na tvrďáka, ačkoliv on takovej asi byl. To, co mu chybělo na rozumu, to doháněl frajeřením. Dnes bychom asi řekli IQ tykve. Neuměl číst a psát a vytahoval se tím, že to k ničemu nepotřebuje. A taky se začal scházet s Tončou Skalíkovou. To byla dojička ze statku a holka volných mravů. Střílela chlapy jako ponožky. No a na ty jeho frajeřinky mu skočila. Ani ona neuměla psát, protože na protokol o výslechu udělala 3 křížky.
S Honzou jsme se potkali ve statku poprvé 15. prosince a on mi hned nabídnul, že mi ukáže svůj byt. Teda byt. No, jednu místnost mu přidělili. Tak já jsem šla. On chvíli opravoval elektriku, ale nevedlo se mu to. Tak co pojď mě dělat, že jo? No. Tak jsme spolu vlezli do postele. Druhý den jsme šli do kina a pak jsme u něj zas měli ten... intimní styk. Já věděla, že byl trestanej, ale jinak my jsme spolu moc nemluvili. Jen jsme se milovali každý den po práci, tak na co řeči, že jo?
Zápis o zatčení. 21. prosince 1953 v 17:30 byl v Hradišti v okresu Blovice zadržen Jan Vlk, narozený 15. března 1935. Zadržení provedli podporučík Hosnedl a strážmistr Kupec. Důvod zadržení. Podezření z loupežné vraždy. Popis zatčeného. Výška 168 cm, váha 65 kg, barva vlasů hnědá. Oči modré, zuby vadné. Pokrývka hlavy modrá rádiovka, oblečen v šedou hornickou uniformu a hnědé šněrovací boty. Výslech podezřelého.
Dopoledne jsem si v Hradišti zešel na pivko. Když jsem platil, tak jsem se hostinský zeptal, kolik je hodin, protože já hodiny neznám. Řekla, že 11:30. Platil jsem mojí poslední korunou a přitom jsem si všiml, že má Čápová prachy uložený v kredenci. Říkal jsem si, že tam má asi dost a peníze to já potřeboval. Napadlo mě hned, že seženu někde kladivo a že si ho dám do kapsy a až půjdu ze statku na oběd, tak se vrátím do hospody, zabiju jí a peníze si vemu.
Člověka až mrazí, když čte zápis jeho výpovědi. Zkrátkovitý a zjednodušený uvažování. Potřebuju peníze, tak prostě zabiju. To, co se stalo hostinský, se mohlo stát vlastně komukoliv ze vsi, u koho tenhle špatný vrah viděl nějaký peníze. A že to byl špatný vrah, je jasný.
Zedníci dělali na prasečáku, tak jsem tam v poledne sebral kladivo a to jsem si dal do kapsy.
Pak jde do hospody s cílem vraždit.
Tam jsem si poručil pivko, který jsem vypil naráz. Stál jsem u kamen a hřál jsem se, protože mi byla zima. Čápová se zvedla a ze zásuvky vyndala cigáro, abych si prej zapálil.
Hospoda je prázdná a on chladnokrevně, bez emocí pozoruje svou oběť. Obyčejnou ženskou.
Pak se otočila ke kamnům, nabírala uhlí na lopatku a chtěla přiložit.
Zabije bez váhání.
Byla otočená zády, tak jsem vytáhl z kapsy kladivo a pořádně jí praštil ze zadu do hlavy.
Hodí kladivo na zem a teprve teď si uvědomí, že někdo může přijít. Zatáhne záclony na okně a zamkne zevnitř dveře. Přitom dál kouří cigaretu, kterou mu dala jeho oběť.
Pak jsem slyšel, jak Čápová vzdychá a běduje a vyráží ze sebe slova ach bože bože. Tak jsem sebral znova to kladivo a asi 6krát jsem jí pořádně třísknul do hlavy. Když už se nehejbala, tak jsem típnul cígo a vyndal z kredence krabičku s penězma. Tam byly i hodinky. To jsem všechno vzal. Na hodinky jsem přivázal tkaničku od boty a její druhý konec jsem uvázal do dírky pracovní blůzy.
Ještě u výslechu lituje, že peněz bylo málo. Jen 500. A kdyby to býval věděl, prý by asi nezabíjel.
Sundal jsem ze dvou stolů u brusy a těma jsem mrtvou Čápovou přikryl. Pak jsem otevřel okno do dvora a vyskočil ven. Zadem jsem vyběh do sadu a utíkal ke statku.
Honzo, Honzo, co se děje? Jsi tu nějak brzo? Krmit se budeš za hodinu?
Víš, že neznám hodiny. Tak já aspoň vytřu prasatům žlaby.
Tak na co máš teda ty hodinky, mladej?
Ani nevím.
Hele, Jendo, od čeho seš tak špinavej? Takový mokrý fleky na kalhotách a máš krev na ruce.
To asi jak se utrhla kráva, víš, tak mě poškrábala.
Tohle svědectví Josefa Maška bylo zásadní.
Všimla jsem si, jak Honza za chvíli urval tkaničku a schoval hodinky do boty.
Pak mi ukazoval nějaký škrábanec na dlani, který byl ale staršího data. A za chvíli jsem ho viděl, jak si meje ruce a hadrem si pečlivě utírá kalhoty. To bylo divný, protože jemu normálně špína nevadila. Po vraždě 21. prosince kolem 16:45 odpoledne mi Vlk nabízel hodinky na prodej. Zatím jsme šli na statku dělat šrot a Vlkovi visely hodinky na kapse na provázku. Řekl jsem to kriminalistovi Drůbovi a ten to vzal jako stopu. Pak mi Drůba řekl, že mám Vlka zabavit, že ho seberou. Tak jsem ho zabavil při dojení. Zatímco za hřbety krav se ke statku blížili příslušníci SNB.
Vražda byla vyřešena poměrně rychle, neboť 16:45 hodin bylo přijato oznámení o nálezu těla a 17:30 byl pachatel zadržen. Dá se říci, že rozhodujícím faktorem byla místní znalost příslušníků obvodního oddělení Blovice a dobré vztahy s místním obyvatelstvem. Dnes bychom to nazvali community policing, o který se současná policie snaží. Příslušníci obvodního oddělení tehdy povolali na místo výjezd krajské správy veřejné bezpečnosti z Plzně, ale do jeho příjezdu pachatelé sami vypátrali a zadrželi. Výjezdová skupina se tak podílela až na následném ohledání místa činu.
Postav konve a pojď s námi!
Vlk si dal ruce do kapes, pískal si a šel s nimi. Uhodili na něj a on se přiznal. Peníze schoval do slamníku, ale jen drobné. Čápová měla papírové peníze na krku a ty nenašel.
Byly zjištěny daktyloskopické stopy na stole, které odpovídaly otiskům prstů Jana Vlka. Z biologických stop byly zjištěny krevní stříkance na stěně hostince, poté dva dámské šátky, pracovní bluza Jana Vlka, pracovní kalhoty Jana Vlka, krabička od cigaret Partizánek a zednická polička. Na všech těchto předmětech byly zajištěny krevní stopy. Ze získaného materiálu bylo zjištěno, že se jedná o krevní stopy krevní skupiny A, ale tehdejší kriminalistika neznala ještě profil DNA, takže kriminalisté byli schopni pouze určit, zda se jedná o krev zvířecí či lidskou a případně krevní skupinu. Z uvedeného bylo zjištěno, že oběť měla krevní skupinu typu A. Když jsem se v roce 2011 tímto případem zabýval, podařilo se mi najít ještě žijícího korunního svědka Josefa Maška, který byl ochoten o věci opět vypovídat.
Za pár dní se prováděla rekonstrukce a já jsem ji viděl díky známosti s Drůbou. Příslušnice SNB dělala Čápovou. Měla strach a řekla, že kdyby jí Vlk při rekonstrukci něco udělal, nikdo jí za to nic nedá. Ale Vlk měl jen papírovou palici a povídá...
Dík je to papír, tím vás zabiju těžko.
No a pak už jsem Vlka neviděl. Zavřeli ho v Rokycanech do kriminálu.
Doznáváte se k tomu, že jste zabil kladivem hostinskou Anu Čápovou v Hradišti?
Ano. Kdybych věděl, že Čápová má u sebe tak málo peněz, nikdy bych to pro takový drobný neudělal. Lituju toho a měl jsem víc přemýšlet.
Jaký jste měl další úmysl po vykonání vraždy?
Já jsem věřil, že na mě nepřijdou. Chtěl jsem dál zůstat na statku a koupit si nějaký šaty a kořálku na Vánoce, protože jsem žádný prachy neměl.
To je výpověď pachatele ze spisu PT 261/53. Normálně by to byl kromě rozsudku poslední dokument, ale není. Drama 18-letého vraha Jana Vlka pokračuje i ve věznici v Rokycanech ještě dřív, než začne soud kvůli vraždě v Hradišti. Měl svou pravdu. Pravdu špatného vraha. A tak se dalo čekat, že vražda v Hradišti nebude poslední dějství. To další mělo datum 27. prosince 53, 6 dní po vraždě Anny Čápové. Spoluvězeň Vladimír Kůrka Vlkovi řekl, že má počítat s vysokým trestem a že by bylo lepší zdrhnout. Tak začali tři vězni plánovat útěk.
Tak kdy to uděláme, Honzo?
Zítra. Trochu poničíme kamínka a zavoláme, ať to opravěj. Musíme sem vlákat dozorce, vtáhneme ho na celu. Ty si stoupneš přede mě, aby nebylo vidět, že něco vytahuju. A já ho praštím.
Koukej.
No, a máme zbraň. Noha od stoličky se dá ukrýt pod řeku na kavalec. Mám cvik. Před týdnem jsem podobně oddělal jednu hostinskou.
No dobře teda. Ty ho praštíš. Míra zabouchne dveře. A dál?
No, pak mu sebereme klíče. A svlíkneme ho z těch bacharských hadrů. Já si je oblíknu a zamkneme ho tady. Jasně, že zvenčí.
No, a dál?
Až zabijeme dozorce, běžíme do kanclu, kde zneškodníme dalšího. Tam jsou všechny klíče. A jsme králové věznice, chápeš? Potom ukradneme auto velitele věznice a rádio na baterky k odposlouchávání zahraničních zpráv. Pak se musíme dostat do bytů dozorců a tam sebrat prachy a uniformy, aby jsme se mohli vydávat za SNBáky. Jenom já budu hrát vězně, kterýho prostě vy, převlečený jako SNBáci, převážíte do věznice, aby jsme ošálili pravý SNBáky, když nás zastavějí. A pojedeme na Slovensko.
Jo. No a kde budeme bydlet, Honzo?
Budeme v horách, tam nás nenajdou. Bydlet se dá na opuštěných salaších.
Jo.
Budeme prostě jako partizáni.
Pokud budeme hovořit o pokusu o útěk pachatelů z věznice, musíme si uvědomit, že vycházíme pouze z výpovědí, které byly pořízeny po pokusu o útěk. A z nich vyplývá, že se celá skupina měla pokusit zorganizovat jakýsi třetí odboj v horách na Slovensku, kde její členové chtěli zavraždit 3000 členů KSČ, potažmo příslušníků Sboru národní bezpečnosti, a tyto své činy vydávat za třetí odboj a poté ilegálně překročit hranice. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v období 50. let, je možné, že tato výpověď byla vynucená a jednalo se o pokus režimu vytvořit nové nepřátelé státního zřízení. Je možné, že Jan Vlk ve svém prostém uvažování takové myšlence jednoduše věřil a nenapadlo ho, že se může jednat o hříznou provokaci ze strany státní bezpečnosti, potažmo státních orgánů.
Za to všechno bychom pak určitě byli vyznamenaný a zvolili by nás do vlády. Já bych mohl mít funkci poslance nebo ministra na Slovensku a Míra s Vláďou v Čechách. Ale tohohle rozhovoru jsem se nezúčastnil, takže já nevím, jestli se mnou kluci počítali, když obsazovali tyhle místa.
Vypovídá v protokolech Jan Vlk o velkolepých představách tří vězňů u soudu v březnu 1954. Neuvěřitelný. Ty plány jim, jak se dalo čekat, nevyšly.
Tak co tady máte?
Ten komínek u kamene prasklý je. Kouří to tu.
Jenže bachař nevstoupil do cely, ale stál jenom ve dveřích. Ale přesto se na něj Míra vrhnul a řval na nás, aby jsme mu pomohli.
Tak dělej, sakra! Hoří ho! Majzni ho!
Byl to takový randál a řev, že jsem jenom stál a nehejbal se. Já jsem dostal strach.
Míra se bakaře snažil vtáhnout do cely, ale ten se mu vysmeknul a dal mu pěstí do obličeje. Dozorce řval, ať přijdou po sily. Pak vycouval na chodbu a kopnutím ty dveře cely zabouknul. Pak jsme slyšeli, jak Míru venku zneškodnili.
Je nutno ocenit dozorce, který rychle zareagoval a svým jednáním si jistě zachránil svůj život. Jan Vlk se v procesu doznal, že dostal strach při pokusu o útěk z případných následků a pokusu zanechal. Soud posléze rozhodl, že jeho jednání již překročilo stádium přípravy a došlo ke stádiu pokusu. Tomu v následném procesu přitížilo, neboť Jan Vlk byl souzen za pokus vraždy a vraždu samotnou.
Obviněný je pro společnost vysoce nebezpečný a je schopen trestný čin kdykoliv opakovat. Vyplývá to i z cynického způsobu, jak obviněný oba trestné činy líčí. Usmívá se přitom. Znalci z oboru psychiatrie považují možnost jeho převýchovy za nepravděpodobnou. Soud se proto rozhodl pro trest odnětí svobody na doživotí.
Další osudy Jana Vlka neznáme. Nevíme, kde vykonal trest odnětí svobody a je možné, že tyto materiály byly skartovány. Později byl zřejmě propuštěn v rámci některé z amnestií, neboť po letech se objevil na statku v Hradišti dopis, v němž Jan Vlk požadoval započítání svého pracovního poměru do penze. To zní až tragikomicky, neboť zaměstnán byl pouze 3 dny a pak se dopustil oné vraždy. Je otázkou, zda bylo možné činu předejít. Osobně si myslím, že nikoliv. Neboť Vlk byl sice recidivista, ale tak násilný čin zřejmě nikdo nepředpokládal. V současné době je možné, že Jan Vlk je ještě naživu, ale to by bylo 81 let.
Je rozdíl dostat do životí v 50 a v 18. Honzovi Vlkovi, který ho od malička neměl nikdo rád a proto ani on neměl rád lidi, bylo 18. Ještě je tady ve spisu odvolání. Soud v druhé instanci nespochybnil výši trestu, ale spochybnil výrok prvého soudu o propadnutí dřevěné nohy od vězeňské stoličky státu, neboť jde o věc nenáležící pachateli, ale patřící již sama o sobě státu. To si prostě nevymyslíš. Odsouzený odvolání nepodal.